Šarm.
První březnový Šarm je tady a spolu s ním i start do dalšího už 29. ročníku naší ankety Šarmantní osobnost roku. Proto si taky v úvodu magazínu dnes připomeneme posledního vítěze, herce Petra Kostku, a taky vám povíme, jak můžete hlasovat v letošním roce. V březnu je také nejvyšší čas na to pořídit si novou kabelku na jaro, jakou poradíme v módních trendech. V abecedě zdraví se zaměříme na imunitu, křečové žíly budou tématem rozhovoru s doktorem Pavlem Křenovským, další citlivé téma odchodu člověka ze života probereme s expertem na etiketu Danielem Šmídem a se spisovatelkou Klárou Gočárovou představíme její knihu Sťatá můza. Víc se do naší hodiny nevejde, tak i dnes hezké chvíle plné šarmu od Lady Klokočníkové. Jak už jsem říkala, 1. březen je den, kdy startuje další ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku. Letos už se na vás po 29. obracíme s výzvou, abyste posílali hlasy těm, kteří podle vás mají šarm a kouzlo osobnosti. My vám v konci magazínu také řekneme, jak můžete hlasovat, a také vám od příštího týdne za hlas nebo tip zaslaný do ankety věnujeme cenu. Ale když už dnes anketa startuje, řekli jsme si, že v úvodu připomeneme vítěze posledního ročníku, herce Petra Kostku, který cenu přebíral na galavečeru v kongresovém centru Aldis, kde také vyhlásil nový ročník. V roli moderátora byl opět Mirek Vaňura, v roli těch, kteří vítěze tradičně vyhlašují, královéhradečtí Gentleman Singers.
Jedině Tereza ví, kde se mádr ukrývá. Ráno se probudil, čajem se opařil, sanitkou vyrazil na chatu foršny skládat. Jo, Terezo, Terezo, zodpovím Terezo,
Terezo, Terezo,
otázku, kterou v očích máš. Zpěvem tě naladím a pak ti prozradím, že Petr Kostka vyhrá.
Roku 2023 je zrovna se divící Petr Kostka.
Petr Kostka.
Panenko Maria.
Už to tak je.
Já teď, to mě zaskočilo. Tolik řečí jsem mluvil proti. No. Ale teď nebudu jako Donald Trump říkat, že hlasování bylo sfalšované. Ne. Ne. Správně jste hlasovali. Tak. Jsem Šaramantini.
Petře, máme pro vás důležitou věc. Vy totiž musíte vyhlásit další ročník Šarmantní osobnosti.
Já si pletu B a D, počkejte.
To je D.
Vyhlašují 29. ročník ankety Českého rozhlasu Šaramantní osobnost roku.
Ano, ano, tak máme to jasně dané, nový ročník je tady a my vám v konci magazínu povíme, jak hlasovat, co vás za účast v anketě čeká, a protože už se také ptáte na náš gala večer, tak i o něm se zmíníme. Ale protože jaro už klepe na dveře, za chvíli to budou módní trendy jara, které probereme s Jitkou Šedovou.
Módní trendy.
Minulý týden jsme vám slíbili, že dnes vám povíme, jaké budou ty módní trendy jara, které se týkají doplňku našeho oblečení, jako jsou boty, kabelky a podobně. No a pro inspiraci jsme se tentokrát vypravili do galerie JR za Jitkou Šedovou, módní návrhářkou. Dobrý den.
Dobrý den.
No ale Jitko, jak se tady tak dívám, tak tady zatím stále plesová sezóna.
Stále plesová sezóna. Plesy ještě trvají a samozřejmě my ještě pro některé zákaznice doděláváme plesové šaty, ale jaro prostě to už klepe opravdu na dveře.
Takže když se dívám tamhle na tu krásnou kabelku štrasovou plnou nádherných kamenů, ta se asi do ulic nosit nebude.
No, bude právě. Ono to vyloženě láká k tomu vzít si ji nejenom na ten ples, ale i potom do té ulice a v kontrastu, dejme tomu, s klasickými kalhotami nebo se širokými kalhotami a zkrátka bílou košilí a nebo s džínami. Trošku si to užít i v normálním životě. Samozřejmě jsou věci, které se nehodí, co nosíme třeba na ples a vzít si to jakoby na den, ale jsou potom i doplňky, které můžeme.
Pojďme tedy poradit, jaké kabelky zvolit teď na jaro. Bude to hýřit barvami?
Příliš hýřit barvami nebudou. Oni budou hýřit, můžou hýřit takhle odlesky, že jsou štrasové, ale přece jenom ta barva Coffee Mousse, která je v trendu, tak se promítá i do těch doplňků. Takže kabelky budou minimalisticky. Budou velké, samozřejmě budou i k tomu do kontrastu ty malé, ale bude to opravdu o tom minimalismu barevném, takže tam je ta čistota, kde se projeví ten kvalitní materiál, to, jaký to má zajímavý tvar, ale zatím proto jaro, až vyloženě hýřivé barvy tam nejsou.
Takže co se týká velikosti, je to úplně jedno. Měli bychom nosit to, co máme rádi. Já třeba mám ráda ty velké tašky, aby se do nich hodně vešlo. Nakonec i to nahrávání, i ty naše potřeby pro práci. Ale pak jsou také ženy, které mají rádi ty maličké kabelky, kdy já si říkám, co se jim tam může vůbec vejít.
Přesně tak. Většinou to bývá v tom kontextu, že máme velkou kabelku, do které můžeme tu malou prostě na nějaké svoje pracovní schůzky, anebo třeba jenom když běžíme na oběd, tak jakoby si schovat a potom prostě na tu schůzku si vzít jenom to, aby se nám tam vyšel mobil, aby se nám tam vešly, dejme tomu, klíče, kapesníček a aby jsme nemuseli tahat sebou velkou tašku.
A co ty materiály, jaké bys doporučila?
Samozřejmě ta kůže, nebo může to být i taková ekokůže, což je vlastně jakoby syntetická kůže, ale už je zpracovaná lepším způsobem a něco vydrží. Protože pokud to je laciná kabelka z levného materiálu, je to opravdu jenom na tu jednu sezónu, kdy potom ji vlastně odložíme a už ji víc nenosíme.
Jak udržovat takové kabelky, aby nám co nejdéle vydržely?
I přírodní kůže potřebuje, tak jak naše pokožka, trošičku ošetřit krémem speciálním vlastně na kůži. Je to stejné jako u obuvi. A pokud je to syntetická kůže nebo semiš, tak tam jemný kartáček a prostě vykartáčovat po případě lehkou vlastně mídlovou vodou to vzít a můžeme ji nosit zase dál.
A kdybys nám přece měla doporučit podle tebe, jakou kabelku bychom si měli pořídit na jaro, abychom měli radost?
Já bych brala geometrický tvar, pevnější tvar, ať už do ruky nebo třeba na rameno, takové té minimalistické barevnosti bez přílišného zdobení, protože ozdobou té kabelky jsme my přece.
Takže my děkujeme za dnešní rady, kdy jsme probrali kabelky na jaro a těšíme se zase v modních trendech. Naschledanou.
Děkuju a všem přeju krásný den. Naschledanou.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
A já už vítám naši abecedě zdraví inženýrku Hanu Střítezkou z Lékařské fakulty Univerzity Hradec Králové, ředitelku spolku Fair Potravina. Dobrý den, paní inženýrko.
Dobrý den.
My jsme si minule řekli, proč jsou pro nás důležité vitamíny, jak je máme kombinovat, aby splnili úkol. Dnes bychom se rádi zaměřili na imunitu, protože k zimě patří imunitní systém, který stále doplňujeme něčím, abychom byli zdraví. Pojďme tedy možná říct tedy tím aktuálním, co teď v zimě bychom měli nejvíce, asi z vašeho pohledu?
Co se týká takových těch důležitých vitaminů, případně minerálních látek, které zasahují skutečně do toho imunitního systému, tak je to vitamin D, vitamin C, vitamin E, selen, případně zinek a dostatek bílkovin.
Kde všude je hledat teď v zimě?
Třeba vitamin E, zinek nebo i ten selen najdeme v různých oříškách, semínkách, takže doplňovat třeba do salátu, ozdobit si chleba. Zinek seženeme třeba v masu, tam je ho taky docela hodně, případně ve vajíčku, to je další zdroj, kde vlastně můžeme tyhle ty věci sehnat, no a potom ovoce, zelenina.
Kdybychom ty jednotlivé vitamíny teď rozebrali, u čeho byste asi začala?
Určitě u vitamínu D, protože skutečně ten vitamín D jako plošně v populaci chybí. Jednak je to proto, že vitamín D se prioritně tvoří vlastně na základě sluníčka a to, co jsme si vlastně získali v létě, teď v zimě už nemáme.
Když bereme vitamin D v těch doplňcích stravy, které nám také lékaři mnohdy doporučují, jak ho užívat?
Strašně záleží na tom, jaké velké množství toho vitaminu D je v tom preparátu. Takže nedá se říct jednoduše, kolik bych toho měl brát, ale určitě se drží dávkování, protože vitamin D patří mezi vitamíny, kde se dá předávkovat.
Mm-hmm. Co mu škodí?
Vitaminu D úplně není, že by nemělo rádo nějaké další ty vitamíny nebo minerální látky, ale je potřeba tím, že je to vitamin v tuku rozpustný, tak je potřeba, aby pokud si kupuju vlastně potravní doplněk, tak bylo dobré, kdyby byl na tukové bázi. A další věc, aby jsme to jedli vlastně s jídlem, kde je tuk.
Pojďme se zastavit v té naší abecedě u C-čka, protože vy už jste říkala, jaká zelenina, jaké ovoce bychom měli vyhledávat, ale přece jenom na pultech prodejen vidíme i kiwi, vidíme tam ty pomeranče a tak, to je také asi dobrý zdroj vitamínu.
Spousta lidí si myslí, že když je to kyselé, tak je tam vitamin C. Úplně tam není rovnítko. Tím nechci říct, že v pomerančích nebo v citronu není vitamin C, ale není ho tam tolik. Máme lepší zdroje. Třeba paprika, brambory. Když budeme brambory vařit vlastně ve slupce, tak poměrně dost vlastně vitamínu C udržíme v bramboře, takže i jako s takovéhle přílohou jsme schopni získat vitamin C.
Hraje tam roli ta barva, že se říká, co je červené, to je lepší.
Zase jak na co? A ano, obecně barevné ovoce je lepší.
Dobře. S čím kombinovat vitamin C, aby byl účinný?
Vitamin C sám o sobě funguje velmi dobře, ale má rád třeba na pomoc vitamin E, má rád na pomoc třeba ten selen, ale tam už je to o tom, že přidáme třeba ty semínka, oříšky a budeme mít vlastně zdroje třeba bílkovin typu masa, protože v mase vlastně tam je toho taky docela dost, anebo kvalitní obiloviny.
Dobře, pojďme k dalšímu vitamínu, vitamin E. Ten je také velice důležitý pro nás. To jsou ta semínka, oříšky, které si dost rádi a často dopřáváme.
Ale je to třeba i olej. Když budeme používat kvalitní olej, budeme používat řepkový olej, olivový olej, tak to jsou oleje, které taky obsahují vlastně ten vitamin E. Takže není to jenom o semínkách.
Takže tam je bereme, aniž bychom to tušili, když si
tak,
něco dáme.
Standardně to používáme vlastně v kuchyni, pokud takovéhle přípravky používáme na vaření, tak to tam máme zcela běžně. No a akorát dávat si pozor, že vitamin E skutečně je zase v tuku rozpustný, takže může se vlastně v těle deponovat a může nám potom začít dělat nějaké problémy. Takže třeba vysoké dávky mohou snížit třeba účinky vitaminu K a pokud je někdo, kdo má problém se strážlivostí krve, tak vlastně ten vitamin E skutečně může mít efekt vlastně na tuto buď léčbu anebo na ten jeho problém.
Takže na to pozor. Vy jste se zmínila také o selenu a o zinku. O nich už se tolik nemluví.
To už jsou minerální látky, tam už je to samozřejmě zase trošičku složitější, protože ani zinek, ani selen nefunguje sám o sobě. Ty vlastně potřebují ty vitamíny, aby to fungovalo tak, jak celý ten celek. Takže dobrá kombinace třeba selen je s vitamínem E, zinek je právě s tím vitamínem C, takže jsou takové ty věci, které by měly být dohromady. Ale jinak třeba zinek, selen, zase celozrnné výrobky, kvalitní obiloviny, maso, vajíčko, to jsou zase dobré zdroje těchto minerálních látek.
Říká inženýrka Hana Stříteská, které děkuji za návštěvu v Šarmu a těšíme se za týden. Nashledanou.
Taky se těším. Nashledanou.
Možná to znáte i vy. Pocity těžkých nohou, svědění, otoky, ale i prosvítající a metličkovité žilky. To všechno jsou příznaky žilní nedostatečnosti, které často vedou k tvorbě křečových žil. Trápí téměř každého druhého z nás. A tak co pomáhá a jak by mohl zdravý životní styl stav našich končetin ovlivnit, na to se Karel Sladký zašel zeptat chirurga doktora Pavla Křenovského.
Onemocnění křečovými žilami, jak se říká odborně, varixy dolních končetin, je opravdu časté onemocnění, které se nevyhne více jak polovině obyvatel populaci. Řada pacientů je zanedbaných, přichází s bercovými vředy, s pokročilými známkami chronické žilní insuficience.
Když říkáte více než polovině, znamená to, že je to civilizační onemocnění, nebo si za to z větší části můžeme svým chováním a svým přístupem?
Já si myslím, že z větší části si za to můžeme svým přístupem. Vnitrobřišní tlak, obezita, sedavá zaměstnání, nedostatek pohybu, kdy není ovlivněna taková ta žilní svalová pumpa, čili z velké části si za to můžeme sami.
A kdy jsou projevy, kdy je takový ten červený semafor, že bychom si měli říct, tak tady už bych měl vyhledat lékaře?
Že vidíme nevzhledně rozšířenou žílu na dolní končetině, to jsou řekněme takové ty počáteční příznaky, pak se objevují otoky nohou, bolesti dolních končetin v kombinaci s viditelnými žilními rozšířenými žilami. Je asi důvodem jít k lékaři, aby se ten stav došetřil, v jakém stavu je ten povrchový žilní systém a ty spojky mezi povrchovým a hlubokým žilním systémem. Pokud to žilní onemocnění není pokročilé, můžeme tedy zakročit nejdříve konzervativně, nějaká kompresní léčba punčochami, chodecký trénink, medikamentózní léčba, změna životních návyků, jako je zvýšení pohybu, dát si nohy do vejšky, když sedím nebo ležím.
To asi můžeme i preventivně dělat, nebo měli bychom to dělat.
Tak, ulevit těm dolním končetinám. A pak samozřejmě jsou pokročilejší znaky. Vidíme pigmentace, takové tmavohnědé zbarvení kůže dolních končetin. V nejtěžším stádiu jsou to vředy, takzvané bercáky, lidově řečeno. Může jít ve finále až o rozsáhlé ulcerace, které se obtížně hojí. Otoky a bolesti a únava dolních končetin v kombinaci s viditelnými rozšířenými žilami bych řekl, že by měl být takový signál k tomu jít se nechat vyšetřit podrobněji.
Vy už jste zmínil tu prevenci, takže udělat si, zvlášť pokud máme třeba sedavé zaměstnání, opravdu tu chvíli, kdy si dáme, jak se říká, ty nohy nahoru na stůl.
Přesně tak, když vím, že přes den 8 hodin sedím v zaměstnání, tak je potřeba se samozřejmě několikrát projít v průběhu té šichty a když je možnost dát ty nohy do vejšky, jo, ideálně, když je to zkombinované s nějakým intenzivnějším pohybem, alespoň po dobu několika desítek minut denně.
Pokud máme podezření tady na nějaké problémy s žilami, tak vyhledat svého praktického lékaře?
Buď to přes praktika, který nás odešle buď to do odborné ambulance nebo na chirurgickou ambulanci k cévnímu specialistovi. A myslím, že když pacient zavítá do všeobecné chirurgické ambulance, že bude řádně vyšetřen a eventuálně dle potřeby bude navržena příslušná léčba, buď to konzervativní nebo operativní.
Tak jste to slyšeli, abyste nemuseli řešit svůj problém operativně, i tady je důležitá včasná prevence. Tak alespoň teď na chvíli nohy nahoru a my vám k tomu hezky zahrajeme. A v našem magazínu o životním stylu vítám experta na etiketu Daniela Šmída. Dobrý den.
Dobrý den.
Vám už dobře známého. Dnes, pane Danieli, probereme téma, kterému se stále často vyhýbáme, protože odchod člověka a s tím spojený pohřeb, to je vždy smutná událost, ale přesto je to součást našeho života a měli bychom to tak brát a vědět to. Pojďme říct si některá základní pravidla a možná začněme u toho, co možná nejméně víme.
Nejméně si uvědomujeme to, že je to společenská událost. A s touto myšlenkou se nám vlastně už bude mnohem lépe dařit přistoupit k oděvu, k chování, k tomu, jak komunikovat sami mezi sebou, kdy a jak. Hmm. Takže uvědomění si, že mám před sebou společenskou událost, je to nejdůležitější.
Pokud už se dozvíme, asi to nejtěžší je to, když se dozvíme, že se smutná událost stala, tak jak zareagovat, jak vyjádřit ten projev soustrasti? To je asi to nejtěžší, že nikdy nevíme, jak si počínat, abychom byli citliví k tomu protějšku.
K tomu nám slouží nástroje, kterému říkáme kondolenční dopis nebo kondolenční karta, která vlastně zachovává ten odstup. My nemusíme být v přímém kontaktu s těmi pozůstalými a zároveň jim musíme být schopni vyjádřit tu naši soustrast, ten náš soucit. Pokud se o úmrtí kohokoliv dozvíme, ta situace se nás začíná týkat. Pokud známe ty pozůstalé, je naší povinností na to reagovat vyjádřením soustrasti, tedy smysluplně napsaný, citlivě napsaný kondolenční dopis, který pišme, když to zvládnete rukou, nebo na počítači, nebo na stroji a s vlastnoručním podpisem do bílé obálky na bílém papíře a poslat pozůstalým. Vyhněte se těm předtištěným kondolenčním kartám, které mají ve většině případů neosobní klišé soustrasti.
Mm-hmm. Pokud už jdeme na pohřeb, jak se obléci?
V našich krajích, v našich zemích je smuteční barva černá, případně tmavá šedá, případně tmavě modrá. Není vhodné si oblékat třeba tmavě hnědou nebo tmavě zelenou. Vyhnul bych se i také vínovým barvám. Muži nosí bílé košile, černou kravatu, černý oblek, černé ponožky, černé boty. Ženy si mohou vzít černý kalhotový kostým nebo černý sukňový kostým. Pokud se takováto smuteční událost koná v chladném počasí, tak tmavý plášť, tmavý kabát, klidně černé brýle. Je pravda, že nás někdy odchod našich blízkých zasáhne natolik, že jsou ty naše oči poznamenané tím pláčem, tak není-li vám to příjemné, klidně si nasaďte černé brýle.
Jak je to s květinovými dary? Někdy děláme chybu nebo váháme, kam je dávat, když už přijdeme na rozloučení?
Pokud přicházíme do smuteční síně nebo do chrámu, kde tedy je ten zesnulý vystaven na to, aby mu byla vzdána úcta, tak vcházíme tou střední uličkou, nikoho nezdravíme, jdeme přímo k tomu katafalku, kde položíme tu květinu, tam, kde je, řekněme, relativně místo, nemusí být nutně naše květina zrovna uprostřed. Ukloníme se tomu zesnulému a otáčíme se a procházíme tou uličkou, aniž bychom kohokoliv zdravili v první řadě, v druhé řadě. Jdeme odtud pryč.
Jak si počínat při kondolenci? Tam také někdy nevíme, kondolovat předem, kondolovat po obřadu.
Kondolujeme vždy až po obřadu. U pohřbů, které jsou z kostela směrem na hřbitov, tak je to právě na tom hřbitově. Pokud jsou to pohřby v krematoriích, tak je to po odchodu z krematoria, aby se ta rodina měla shromáždit.
Děkujeme za rady, které jste nám dnes dal, i když to bylo takové trochu smutné téma, ale jak už jsem říkala, téma, které nás provází celý život a vlastně od nepaměti. Takže děkujeme a těšíme se zase za týden. Naschledanou.
Děkuji za důvěru. Naschledanou.
Před malou chvílí jsme v Šarmu řešili velmi citlivé téma, ale i to je život a člověk by měl dostat rady, jak se vyrovnat s odchodem člověka. Své o tom ví i spisovatelka Klára Gočárová. Ta nedávno vydala další knihu, ve které se také vyrovnává se svou životní situací po smrti milovaného manžela, režiséra Jaroslava Hanuše. Psaní ji totiž zároveň pomáhá zapomenout na bolest a smiřuje se rolí vdovy. Ale nebyla by to Klára, kdyby nedokázala vše přetavit v humor a nadsázku. Dokladem toho je rozhovor, který s ní natočila redaktorka Šárka Rusnáková.
Sťatá můza, to je název 8. v pořadí knihy Kláry Gočárové. Tady je v závorce napsáno povícero veselých povídek, takže vy asi ty povídky máte ráda, ráda je píšete.
Povídka je takový nevděčný útvar. Jarda, vždycky můj muž, pan režisér Hanuš, říkal, že nejhorší je natočit bakaláře, že to je daleko horší, než natočit, nevím, jeden díl seriálu Života na zámku nebo Náměstíčka nebo čehokoliv, protože na té dlouhé trati máte šanci pracovat osudama lidí, když to v té povídce vás vlastně tlačí charakteristika těch jednotlivých figur, dramaturgie a motivace, což jsem se vlastně naučila až u filmu. Ta knížka je povídková, ty názvy těch povídek jsou takový jako štrůdl, kremrole, takže to vypadá, že to je spíš menu z nějaké kavárny, ale není tomu tak, jak všemu ještě jsem zjistila, že já si píšu ten svůj život jako dopředu. Pak jsem zjistila zpětně, že spoustu těch povídek jsem prožila. Samozřejmě že i minulostně, že jsou to třeba veselý zážitky z natáčení nebo prostě herecký historky, ale i s čím jsem se jako tak vytvořila svoji budoucnost.
Co konkrétně to znamená? Předpovídáte si pokračování nějakého vašeho příběhu, řekněme?
No tak já jsem ovdověla a do dneška se s tím vyrovnávám velmi, velmi těžko, protože jsme byli fakt řadu splynutí duší. No a potácela jsem se jako hodně v sobě psychicky, ale myslím si, že právě psaní a vůbec ostatní činnosti, které jako dělám, tak ty mě hodně pomohly k tomu, abych se jako dostala za nějaký jako horizont. No a v té knížce je jedna povídka a ta se jmenuje Svedená a opuštěná. A celá je postavená tak, jako že taková stárnoucí mladší seniorka, jak se tomu dneska říká, jako jsem já. Takže vlastně se tak jako profiluje sama před sebou, kouká se na sebe do zrcadla, říká se, že to je jako vlastně škoda, že nebude mít žádného milence a že ten život jako proběhne kolem ní. A najednou zjistí, že to tak vůbec není. Chvilku tak jako se říká, že to možná ten její milovaný muž udělal jenom proto, aby ona měla prostor, jestli to není příliš hříšný jako přiznání. Že se otvírají úplně nový horizonty a že můžete být milovaná a můžete milovat a můžete mít srdce plný lásky a smysl života a o tom je Svedená a opuštěná. Rozhodně není ani extra pro muže, ani extra pro ženy. Rozhodně teda není pro děti. Ale obě pohlaví si tam najdou pro sebe nějaký prostor nebo si osvěžejí nějaký vzpomínky a tak.
Ta vaše předchozí knížka, Doktor, co schová všechno, tak ta byla taková víc vážná. Co vám je blížší psát těžší texty nebo ty veselé?
Já to vlastně neumím vůbec jinak, než jako žiju svůj život. Že já vlastně nemůžu být nějak úplně v rovině, že buď to jsem taková jako hodně veselá, anebo propadám do nějakých smutků a to psaní mě vlastně pomáhá tohleto zvládat. A zároveň si myslím, že ale principiálně ta hvězda, na který já jsem se narodila, bez ohledu na osud, kterým jsem potom musela projít, který nebyl jednoduchý, tak ta hvězda svítí vesele. ta bliká jako na matějský poutě nějaký barevný žárovky. Takže principiálně jsem veselý člověk.
Český rozhlas vyhlašuje 29. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru Charm Mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na telefonní číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Více informací, včetně vstupenek na slavnostní galavečer, na webu charmantniosobnost.cz.
Ano, je to opět tady. Do konce května nám posílejte tipy na šarmantní osobnosti, ať už známé, nebo méně známé, nebo dokonce i neznámé. I těch je hodně a my je rádi v Šarmu představíme. Všechny informace o anketě pak najdete na adrese charmantniosobnost.cz a připomínám, že už se také prodávají vstupenky na náš gala večer, takže i tam najdete rady, kde se dají vstupenky zakoupit. Jinak připomínám, že za hlas vás zařadíme do losování o 10 cen, tou hlavní je televizor. Ale každý týden také v tomto Šarmu jednoho z vás odměníme knížkou, CDčkem, drobnými propagačními předměty, ale i vstupenkami. Tak se těšte. No a to je všechno. Mějte se pěkně, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Loučí se s vámi a krásný březen přeje Lada Klokočníková.